Әзір құрметлі тыңлаушылар, сізге Қозан студиясында әзірленген түгерек үстел сөйлесуі тапшыруын тыңларға тәкдим етебіз.
Идел һәм Шулман кушылган җирдә 1000 еллап элек шәшәк аткан борынгы Булгар дәүләтенең башкаласында әле дә мәсҗид манаралары, мәхкәмә биналары саклана. Идел буенда яшәүче төрки халыклар бу изге урынга җыелып, үткәннәрне искә алалар, гыйбадәт кылалар. 1989 елда монда беренче тапкыр бөтен дөньядан килгән татарларның вәкилләре дә зиярат кылган иде. Шушы чараны оештыручы мөфти Талгат Таҗетдин ел саен изге Булгар җирен оештырып йөри, хәзер дә ул бу эшне ташламый. Ульяннан, Саратаудан, Чувашидан, Башкортстаннан һәм Татарстаннан башка төбәкләрдән меңнәрчә мөселманнар җыелу дини һәм мәдәни вакыйга. Элекке елларда бу җыенны оештыруга Чаллы милли хәрәкәте вәкилләре зур өлеш кертсә, быел Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты белән бер рәттән Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре советы, Болгар шәһәренең җитәкчелеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы да актив катнашты. Бергә быел Төркиянең дин эшләре җитәкчесе Али Бардак оглы да килгән иде. Бер карасаң, бу бик затлы һәм күркәм вакыйга. Халык тарихи ядкәрне үз күзләре белән күреп, ислам динен кабул итүне, әхлаклылык, чисталык, тынычлык рухында берничә сәгать булса да яшәп ала. Матбугатта, радио телевидениедә быелгы Булгар җыенының күркәм үтүе турында тәфсилле генә мәгълүматлар бирелде. Шул ук вакытта Талгат Таҗетдин башлап бергән бу чараның гомум халык һәм татар мөселман өммәте бәйрәме булуын танып бетермәүдә бар. Газеталарда бу бәйрәмдә аның программасын язып кунакларга таратмау тәнкидләнде. Оештырудагы кайбер җитешсезлекләр турында да әйтелде. Үзәк диния нәзәрәтеннән Талгат Таҗетдин килсә, Татарстан мөселманнары идарәсеннән һәм Русия мөфтиләр шурасы җитәкчелеге исеменнән рәис урынбасарлары гына килгән иде. Ватаным Татарстан газетасының 23 июнь санында Татарстан диния нәзәрәте җитәкчесе Госман Исхакиның кайбер шәхесләргә, вакыйгаларга сакчыл һәм тәнкыйтьле фикерләре әйтелгән. Башка чыгышларда да мөселман руханиларының җитәкчеләре арасында ниндидер бәхәс, каршылык барлыгы игътибарны җәлеп итә. Хәзерге катлаулы чорда татарлар, мөселманнар бердән була алалармы? Аларны нәрсә берләштерә һәм нәрсә аера? Ни өчен хәтта изге Булгар ташлары янында намаз укуда бәхәсләр китереп чыгара? Менә шуңа багышланган бүгенге әңгәмәбезгә без имамнарны, мөфтиләрне түгел, ә дин белән бәйле чараларны һәр вакыт яктыртып торучы журналистларны чакырдык. Ватаным Татарстан газетенең бүлек мөдире, 2008 елгы Бәллүр каләм бүләге иясе Рәшит Минхаҗ һәм күренекле интернет журналисты Амил Нур катнашалар. Башта Татарстан мөселманнарының бүгенге хәле турында әйтик әле. Сүзне Рәшит Минхаҗ башлый.
Бәйдәнлек мәсьәләсе ул инде электә актуаль иде, хәзер дә актуаль булып кала. Гомумән алганда, Татарстан мөселманнары бәйдәм түгел дип әйтмәс идем мин, чөнки җомга намазлары да алдан сөйләшенгәнчә, планлаштырганча, алдан билгеләп куйган темалар буенча алып барыла. Минем хәтле ишеткәнем юк, менә каядыр җомга намазында нитегәндә хөкүмәткә каршы нинди оппозиция чыгышлар булганы бар дип. Әлбәттә, хөкүмәт оппозиция дигәне түгел. Беренче ятта дин ул халыкны бит тынычлыкка, аңлашып яшәүгә чакырырга тиеш. Инде кемдер сәясәткә кирип китә икән, тыелган партияларга кирип китә икән, әлбәттә проблемалар туа. Анда проблемалар булгалар инде аларга каршы чаралар күгелде. Шул ук вакытта, әлбәттә, дөнья булган мышыгына тормый. Мәсәлән, миңа нәрсә ашап бетмәде, әйтик, Чистайда ярты ел элек мөхтәсибне алыштырдылар. Һәм шунысы кызык, мөхтәсиб урынына мөхтәсибне тикшерүгә баручы да шул Чистай элек кешесе булып чыкты. Һәм шул ук кешене анда мөхтәсиб итеп куйдылар. Бу ревизия комиссиясе рәисе Диния нәзәрәтенең Фавад Гатин. Үзе тикшергән кеше үзе шунда мөхтәсиб булып калды. Бу бер гаҗәп хәл булды. Миндан хәтта дистанцион мөхтәсиб дип язып чыктым, чөнки ул үзе Чаллыда яши, үзе анда имам, үзе Чаллы мөхтәсибенең ярдәмчесе. Әле тагын шунсы кызык, шушы көннәрдә Чистайлар килгәннәрдә булган гөнаһлар өчен дип элекке мөхтәсибне Исхак хәзрәт Хөсендиновны судка бирмәкче булып җыелар. Бу бик гаҗәп әлбәттә, чөнки бу бер прецедент булачак аны судка бирсәләр. Моны бит казилар үзләре җыелып, үзләре хәл итәргә тиешләр, нидә әйтергә вакыт бирергә тиешләр, бу нәрсәдер эшләгән икән, нидә җитмәүчелек бар икән. Ягъни монда дөньяви эшләр белән дини эшләрне катнаштырмаска кирәк, моны динни кысаларда хәл итәргә кирәк. Мәсәлән, Угыс православие шеркәвендә мондый хәл тышка чыкмасы еминемчә. Менә шундый гаҗәбе хәлләр бар.
Рәштәфәнде бу айрым очраклар, яки шәхси, яки төркем көндәшлекләре аркасында булырга мөмкин, ә принципиаль караганда Татарстан мөселманнарының айырмасы, яки ниндидер төркемнәрнең айрым идеологиясе бармы, юкмы һәм булса ул нидән гыйбарат?
Айрым төркемнәрнең ул идеологиясе булырга мөмкин, ләкин хөкүмәт биш бит кулына тотмышы кешене беренчектә гаепләп булмый. Мәсәлән, күптән түгел генә, яңгышмасам, үткән атнаның җомга көнендә Татарстан Дәүләт Советендә республикабыздагы конфессия, дини конфессияләр башлыклары белән депутатларның очрашуы булды. Шунда Туфан Миңдуллин мондый сорау бирде безнең бер хәзрәтебезгә. Вахапчылык нәрсә ул? Ул җинаятьчелекме? Аңанчы кайга. Шуннан соң хәзрәт булай дип җавап бирде. Чынлап та вахапчылык дигән нәрсә бар, әмма ул җинаятьчелек түгел. Бу Саут Арабстанының рәсми идеологиясе. Шул ук вакытта без аны кабул итә алмыйбыз, чөнки ул безнең мәдәниятебезгә, тарихыбызга 1000 елдан артык тоткан Әбу Ханифа мәсхабына туй килми дип. Туфан Миңнуллинның бит мондый сорау диктомалдан гына түгел. Демәк, чынлап та вахапчылык юнәлешендә фикәүләүче кешеләр бар. Аларга менә тәкъмәт бише кулына сугып та булмый, чөнки ул законнар тарафыннан тыелмаган. Әйтик, озак кына еллар безнең ниләрдә эшләделәр тәблигчылар. Алар инде Мөхәммәд пәйгамбер заманындагыча кыска штаннан, сакал, мыйыклар үстереп, кайтып җуйлар, төрмәгә утыртсалар да, КПСга ябып куйсалар да, сөйнәләр генә иде, анда да без ислам дине таратабыз дип. Мәсәлән, бит аны да тыеп куйдылар. Бер караганда ул бүгенге гонаһсы шундый примитив диндарлар кебек кенә тыела иде. Ләкин инде кайбер хәзрәтләрнең әйтүенчә, аларында болай җыу тиктомалдан гына булмаган, алар үзләренә тарафдарлар чакырып биргәннәр һәм җәмәгатьле тәкфир дигән шундый дини бер оешма бар. Алар Пакистан яклыгына, Афганистан яклыгына, безнең яклардан кешеләр чакырып бирәләр. Монда ислам дәүләте юк, монда саф ислам юк. Шуның өчен хиҗрәткә китәргә кирәк дип.
Хиҗрәт дигән нәрсә бу?
Хиҗрәт ул читкә китү, күченеп китү. Мөхаҗирләр. Әгәр дә шунда да шундый нәрсә килеп чыккан икән, бу бик куркыныч нәрсә. Анасы мин күптән түгел бер хәзрәт белән сөйләшеп утырган идем. Бәлкем сезгә мәсәлән яңалыктыр да. Хәзерге вакытта Пакистанда, шуның Вазиристан дигән районында Болгар җәмәгате дигән бер җәмәгать барлыкка килгән. Һәм алар интернетта сайт ачканнар. Татарча сайт. Һәм алар үзләренә чакырып бетәләр. Безгә килегез дип татарларны чакырып бетәләр. Монда татарча җырлар, татарча шигырьләр файдаланыла. Моны Пакистанда бездән күченеп киткән татарлар ачкан. Һәм алар үзләренә тарафтарлар чакырып бетәләр. Һәм моның идеологиясе дә хәтта Габдул Ваһабның идеологик атасы булган Ибн Таймияның фикерләрен файдаланганнар. Бу гомумән инде ваһабчылык идеологиясенә төрүче сайт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар җәмәгатьчелегенең һәм мусульман дине вәкилләренең мөнәсәбәтләре турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда күренекле журналистлар Рәшит Минхаҗ һәм Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гамил әфәнде, менә сез интернет белән шөгыльләнәсез. Нинди әкәмәт бу? Бездә, димәк, шактый гына болгарчылар, вахапчылар бар икән мөселманнар арасында, һәм тагы Пакистаннан килгән башка мәзһәп булмаса да төркемнәр булган, шулаймы? Сез ничек аңлатасыз моны?
Мин либерал карашта кеше буларак, инде безнең җәмгыятьнең һәм хөкүмәтнең дәүләт структураларының башка фикердәге, башта диндә кешеләргә мөнәсәбәтенә дә бәйледер дип уйлыйм. Инглиз телендә ниндидер сайт ачылса, ислам буенча, вахапчылык буенча берәүнесе китерми, алай-болай белерсе татарча шагар сайын исләре китә. Шул вакытта татар шәйтек парно сайт пәйда булса, моңа исләре китмәсе, чөнки парно сайт хөкүмәтнең идеясына, дәүләт структуралар идеясына, татарофобик идеяларга, исламофобик идеяларга зыян китерми, аларның максатына туры килә дип аңларга була. Ә булгар җәмәгатьнең сайты Пакистанда ачылмаска мөмкин, ул бәлки Мәскәү астында, хәтта Казандагы махсус кешеләр ачып та куйган булырга мөмкин ул сайтны. Безгә билгеле түгел бит.
Мин дә Гамил әфәнденең фаразын кире какмыйм. Бу дөньяда бөтен нәрсә дә мөмкин. Шуңа күрә мин дә менә шулай дип әйтәләр дип кенә әйтәм. Чөнки Маркс әйтмешли, бу дөньяда бөтен нәрсәне дә шик иләк астына узырга кирәк.
Менә әйтегез инде, бездә бар диния нәзарәте. Бездә бар мәчетләр, бездә бар ислам университеты. Без беләбез җәдитчелек традицияләрен. Без беләбез дин эшләре буенча шура бар, Ренат Вәлиуллин җитәкчелегендә. Педагогия университетында шулай ук дин тарихын өйрәнү бар, избувиларны өйрәнү бар. Ягъни татар җәмәгатьчелеге, Казан җәмәгатьчелеге ислам белән билеп күптәннән шөгыльләнә һәм исламның монда кабул ителүенә дә инде хиҗри буенча 1120 ел тулып китте. Хәзер әле без ничә усагы арасында ничек одашабызсың? Кайсының ишен ислам, кайсы каяндыр китергән провокация, кайсы экстремизм, шуны аңлыйсы килә.
Ислам традицияләре дигән сүз кулландыгыз. Миңа тоела Татарстанда һәм Башкортстанда ислам традицияләре юк дәрәҗәсенә якын килеп җиткән советчерда, юк дәрәҗәсендә. Бердән бер ислам традицияләре сакланды Мишәр төбәкләрендә, татар Мишәр төбәкләрендә кебек тоела. Бу көндә милләтчеләрдә исламофобия бик көчле, алар теге ислам, каты ислам, фундаменталь ислам, шын ислам, вахабит ислам.
Татар милләтчесе ул милләтчелекне, милли мәдәниятне үскә куя, динне оска куя, яки аны ташлаймы?
Атеистик рухта тәрбияләнгән материалистик милләтчеләр дип әйтим. Күпчелек инде алар, татар зыялылары арасында, шагыйрьләр, журналистлары, артистлары арасында дип әйтик миндә.
Шул вакытта милләтчеләр дә бит икегә бүленде. Шул ук Фәүзия Бәйгамова, Айдан Халимнар ислам позициясенә бастылар.
Милләтчелек белән мөселманлык тигез түгел әлбәттә, чөнки татарның сез әйткәнчә ислам ягындагысы бар. Бит христиан татарлар, крешен татарлар бар бит, әй бит. Һәм атеист татарлары бар. Шулай бит. Килеп чыга инкимендә мөселман булган, мөселман булмаган, яки православный булган һәм дөнья динсез татарлар бар. Килеп чыга безнең милләтебез әле дин ягыннан бик үк бердәм нык түгел инде. Шулай да.
Монда алай ук әйтергә кирәкмейде. Ул һәр милләттә бар. Нана сезу милләтләрдә андый хәлнең булуы гаҗәп тә түгел менемчә. Моны күп үтмәскә генә кирәктер. Шул ук мәҗүсиләр булган икән, алар инде күп мидер? 100-200-300 ну аларның билгеле кешеләре бар, билгеле булмаганнары бар. Әле бит татарча дуалар бастырып ятучы кешеләр дә бар. Нидер дәүбәшләр. Алар гарәпче дуа ярану кыен дип татарча кассалар чыгарып, татарча дуалар чыгарып, алай халык башын бутып ятучылар да бар. Алар халыкка нинди җитди тәсир ясый алар дип уйламыйм. Һәр хәлдә менә шул алда әйткәнчә дәүләт советында булган түгәк өстәлдә Туфан Мендулин тагын мондый бер сорау бирде протестантларга. Менә ди Татарстанда протестантлар күпме ди? Сез ди нинди хисапка артасыз? Стивенда. Алар булай дип әйтте. Һәм дә әйтте. Әгәр дә иде гаиләдә балаларга дини тәрбия бирелгән икән, әлбәттә ул бала мусламан булып китә. Ә инде иде гаиләдә бернинди дә тәрбия бирелмәгән икән, ул татар баласы буламы, ул урыс баласы буламы, шуваш баласы буламы, ул тора бара мусламан булып та китәргә мөмкин, протестант та булып, саентолог та булып китәргә мөмкин, буддист та булып китәргә мөмкин. Иң беренче рәттә әлбәттә иде тәрбия бирергә кирәк. Бу караганда менә мин ике төрле уйлыйм инде. Бу караганда ул мәктәптә дин укыту кирәк тә, икенче караганда кирәкмейдә, чөнки инде нигә әйтеп бүленүгә китә. Бездә инде алай ук бер класста әйтик 6 христиан, 5 мусульман, 7 буддист алай ук булмас инде. Бер караганда менә шул бәлкем гаилә эшләмәсә, мәктәп эшләр иде, мәктәп нинди күләмдә һәр хәлдә дини тәрбия бирмәсә дә дини мәгълүмәт бирер иде. Мәгълүм дини мәгълүмәт тә балаларда. Шуның өчен ниндидер әйтик протестантларны ниләгенә гаепләргә ашыкканчы башта гаепне үзеннән сорау кирәк.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар һәм студия кунаклары, 13 июньдә шәһри Болгарда кече манара янында яздырып алган авазларына тыңлагыз. Кай вакытта бирегә килеп дуга кылу, вагыз тыңлау хаҗ гамәленә ошый, дингә үзгәреш кертүче бидгат күренше дип тә саныйлар. Белгы изге Болгар җыенында Татар конгрессы башкарма комитеты, мәдәният министрлыгы оештырган сәнгать күренешләре, шәһәр хакимияте оештырган ярминкә, борынгы шәһри Болгарның сәҗәк аткан чакларын искә төшергә тиеш булгандыр. Шулай да иң мөһим чара берничә мең кешенең кече манара янында мөфти Тәлгат Таҗетдиннең вагазын, дуаларын тыңлау булды. Әйдәгез әле, сез дә тыңлагыз.
Allah Rabbimizin ulu hidayeti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennet aşkışı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Bir gayetik, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah'dan başka mevcud bir hak yok. Yalnız uze Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hak ilçisi, biz onun ümmeti, ömrümüz boyuna ümmeti bulup yaşayanlarını Rabbim Allah nasip eylesin. Şurayı bulduk ise Allah Rabbül İzze Kur'an-ı Kerim'inde ite. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril müminin. Allah Rabbimizden onu yardımlar yakın alır. İşlerimizin umguluları. İmanlı bendelerin müsiyindir ya Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Münibine ileyhi ve attakuhu ve akimus salata ve la tekunu minel müşrikin. Kimşilik hatalarınızdan tevbe kılıp ukinip kaytkanlarınız halde Allah'tan sabbula kuruyuz kuşkanın ütepçiganından tıyılıp namazlarınızı turguzunuz. Müşriklerden Allah'a şirik katkanlardan bula kurmegiz. Minellezine ferraku dinehum ve kenu şiyaga. Dinlerin bulgeler, türküm türkümlerge bulingenlerden bula kurmegiz. Kullu hizbin bimeledeyhim ferihun. Her türküm ucundaki bilekine kuvanıp yürüyüşler bula kurmegiz. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Şuna ittirip imanlı bendelerime yerdem ituğum tiyişli buldu di. Şunun için de Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde ve tasimu bihablillahi cemiyan ve le teferrakû. Allah'ın nık arkanı Kur'an-ı Kerim gebirgeleşip yapışırız. Ayrıla kurmegiz. Ayrılganını ayı aşar, bulingenini bura aşar dedi.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar cemaatçiliğinin hem Müslüman dini vakillerinin münasebetleri turunda tuvarak stasyonu tutunluyuz. Onda kurnikli jurnalistler Reşit Minhaj hem Amil Nur katnaşalar. Engemeni Rimzil Vali alıp bara. Bir kızıklı motor zor şara buldu. 15 mingden artık Müslüman distelegen avtobuslar bilen kildiler. Onda medeni şara da buldu. Tatar Kongresi'nin programısı da buldu. Kişi ana rayanda iske alu hem namaz okullar da buldu. Hem bir motor edip taraldılar. Kızıkına buldu indi bu. Onda ise Müfti Talgat Tajit'in Ufa'dan kilgen idi. Tatarstan Diniye Nazaretinden Urun Basar buldu. Hem sonu vakitte kurinmegen Müftiler Şurası hem Tatarstan Müftiyetinin resmi birinci şahısları kurinmedi. Bu nindi de olsa karşılık mıken ol, gündeşlik mıken ol, anlaşılıp bitmedi. Elbette hazırga devlet, hükümet hem şehir başlıkları katnaştı bu Spassky şarasında. Hem onda birinci huvacılı falan deyip etmediler. İske alu 1120 yıllık İslam'ın kiline deyip ettiler. Matbuğatta şulay karşılıklı fikirler yangıradı. Mine siz ne uylisiz bu turda?
Bu iş vakti meselege çıkıp etim. Belki gadilaştı uydu gündül. Balayığına cevap veriyordum. Kazan'a iki teke başlasayım idiler. Kuvasın belki Kazan'a üç müfti başlasayım bey. Ambitiyelerden dura bu mümşe bu iş vakti. Fakat tüp mesele şu.
Ya kalsa bu birazına kündeşlik deyindi. Çünkü Moskova müftiyetine belli strukturalar bilen Ufa müftiyetine belli strukturalar birbirinden biraz ayrılgan sular bilen işliler tekiler
Sovet çırından kalan. Ufa'da bir Başkistan diniye nezareti. Onda uzak Rusya diniye nezareti var. Moskova'da var müftiler şurası. Kaybır mesleler karılar müftiler şurasına. İkincileri diniye nezareti. Üçüncileri ikisine de yürüyler. Müne şuşa mesele hazır indi haldedir.
Мен қоса бұлғар жиыны бүгі ашық көрсетті, енді олар арасында енді бір ярыш, күндәшілік, әм шағыштырма шағына қызметтәшілік бұлығында көрсетті. Шулай ек, оларының хатта паствалары, мәхәлелері, әм онда жүрі тұрған мүсілманларында түрлі бұлығын көрсетірге мүмкін. Ойлауымша, шулай ек, бидғат деген, яғни, яңалы күрту, яйса Құранға, хадислерге кірмегендірек әйбірлер енді, яйса милли оларлыға мүнесебетті деді шағылы. Çünkü bu yaş Müslüman müftüleri deyip atıyorum. Onlar o yakka sağıra karılar. Etikleri bir tarafı, onun karavu, onlar bir muhtaç pastvada.
Bunda takı şunsu var. Kümet Beşli müftülerinin birisi kilmese de, bağav cihinden halı kileşek, bunu yüştüğü kilek. Bu müftülerinin bir kilu kilme ona böyle tügel. Bu zaman Allah onlarlar, gaskerinden koşup gören kamancı gibi bala işler bulmay. Halk bunda kileşek, yüştüğü yanına yakışırtı ki, elbette tam bir mesele var. Koy bir kişiler de huvada bildirdiler. Çünkü bu yıl o sabantı bilen bir günü tuğu kildi. Ana bıldık da indi koy bir rayonlar tuğu kitirenler. Bu indi kubşilik rayonlardaki sabantı günü bilen tuğu kildi. Bu unaysız buldu birden. İkinciden bir telanın yankışmasam kabul etken günü bilgili. 16. May oldu yankışmasam. Nigan mına şu 16. mayda utkarmazken, ne işin ana şimdi yakşembe tuğu kitirin. Mühim mi nisun ol? O bir gün bilgili 16. may. O da yakşembe gün bulama, ne gün bulama, neganın günü de utkarı kiyak. Sabantı gününe tuğu kitirmesi kiyak. Bu da dürüst. Ol üzerine bilgili kümet bir şey Tatar kalendarı kısıl gün bulup tuğa atış. Onun indi Uğuz beygamlarına, onun indi şimdi yakşembelerine böyle bulup atış tuğul. Halk bağı kileşek.
Мин уйлыйм, аны беренче ратта ул дөньяви дата шикелле, чөнки дөньяви календар буенча оештырыла. Һәр елны июнь аеның беренче көнендә мусульман календары буенча оештырылган бит. Рамазанга әйтте, мусульман календары буенча булгач, 10 көн һаман күшеп йөри. Димәк, ул беренче ратта безнең дөньяви мәнфәгатебезгә, милли мәнфәгатебез өчен кирәк бик җыен һәм татар халкын җыя торган. Миңа калса, ул иң беренче ратта дини хисләргә төрелгән бер милли безнең җыеныбыз һәм татар халкын берләштерергә, аралаштырырга ярдәм итә торган бер супер
Теге бу яһудлардагы сыктау дивагы кебек булага төшүр бүген шигатта миңа калса. Анда дили факты бар инде, ләкин сыктау дивагы бүтән халыкны менә 1000 ел дәвамында булган татар дәүләтләрен искә төшү, күпме безнең шәһәрләребез булган аларны искә төшү, милли тарихны искә төшү. Монда һәр хәлдә миңа калса динигә караганда да милли элемент күбрәк. Шуның өчен милләтне туплауның бакчагасы, аңа кемдер дини төсме бирергә тырыша икән, тырышсын, бирсен, анда халык килсен, ләкин беренче ратта нәкъ менә шу татар конгрессы ныклап тегезен сызганып эшли торган шара, ул иң беренче ратта милли шара булга ул безнең сыктау органы.
Быел анда шәһәр башлыклары һәм мәдәният министрлыгы рәсми рәвештә катнашты һәм бу чараны башлаганда дөньяви кешеләр, хөкүмәт вәкилләре чыгыш ясап җибәрделәр. Бу бәлки үзгәреш, бәлки яңалыктыр. Чыннан да бу эшнең теге саф дини чара дип кенә әйтеп булмады. Бер сәхнәдә шигырьләр, мөнәҗәтләр, җырлар яңгырады. Икенчеләре манараяна барып дугалар кылдылар. Шундый олимпиада булды инде бу.
Шул вакытта, әгәр дә милли чара дип оештырса, аңа кеше йөрмәячәгендә, әнә әле кашапфлар оештырып карады, Казаннан бер автобус барадыр я. Хәзер дә маңа инде бәлки максимум бер 5-6 автобус киткәндер Казаннан, бәлки бер 100 кеше баргандыр инде Болгарга. Дини чара булганга гына аны барып, дини кисмер булганда анда халык бар ниндер бер дуага, ниндер бер савапка өметләре бара. Бары тик шуңа күрә генә кеше җыйлады белем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шулай, хәтта Русиядә иң борынгы исән калган шәһәр калдыкларында тарихны ислам динен кабул итүне искә төшерү мәсьәләсендә дә тулы бердәмлек, уртаклык җитми әле. Киләсе елның февралендә Татарстан мөселманнарының корылтаенда нинди дин эшлеклеләре, нинди мәхәлләләр әйдәүче булыр, нинди фикерләр искә чыгар. 1200 мәхәллә, яшь һәм өлкән буын имамнары хәзерге шартларда динне саклау, милли һәм дини хокукларны яклау өчен берләшә алырлармы? Каршылык дигәннәрдә чыннан да каршылыкмы әллә ясалма гамәл көндәшлек хәрәкәтләреме? Менә шушы кызыклы һәм четерекле темага киләчәктә дә яңадан кайтырга насип булсын. Ә хәзергә түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, анда Рәшит Минхаҗ һәм Амил Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.